Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 20. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omsvindet flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Den mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år, han så sådan der ud. Det er Lionel. Lionel Mitrofan.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand. Afsnit 20.
Goddag. Jeg hedder Nana Vest. Jeg kommer fra Radio 24/7.
Og?
Jeg er i gang med at lave en masse udsendelser om en mand, der hedder Lionel Mitrofan, som satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus i april 2014. Og grunden til, at jeg så danser foran dig, det er, fordi han faktisk på et tidspunkt solgte hus forbi.
Ja.
Og det gør du også?
Ja.
Okay, du lytter til Radio 24/7, historien om den brændende mand. Og jeg sidder her sammen med Ole Skov, som er næstformand i Hus Forbis bestyrelse og ansvarshavende redaktør på avisen Hus Forbi, der kommer på gaden en gang om måneden. Og Hus Forbi er jo en avis, der bliver solgt af nogle mennesker på gaden. Den koster 20 kroner. 12 af kronerne går til Hus Forbi, til administration og til varmt tøj og moms. Og de 8 kroner går til sælgeren. Og grunden til, at jeg taler med Ole i dag, er fordi Lionel Mitrofan solgte Hus Forbi i 2008. I 2007 kom han til Danmark og startede i Næstved, hvor han arbejdede på en spærfabrik. Der blev han fyret fra, og så kom han til København og levede på gaden i en periode sammen med hans samlever Alexandra på forskellige herberger. Var de forbi, sov nogle steder. Ifølge Alexandra var de 6 forskellige steder. Og så solgte han avisen Hus Forbi i 2008.
Ja, så synes vi, det er en interessant historie, fordi han gjorde det foran et rådhus især.
Jamen, det er vel for at prøve at... Ja, jeg ved sgu da ikke, hvorfor jeg... Man kan ikke engang spørge manden, han lever vel ikke engang. Jeg ved ikke, hvorfor manden kunne finde på sådan noget. Må du ikke spørge mig om?
Han døde 2 timer efter.
Ja. Nu så har han jo vel valgt at gøre selvmord. Det er så bare en mærkelig måde at gøre selvmord på, både over og altså, sådan er det jo. Folk vælger jo selv, hvad de vil.
Du har aldrig overvejet.
At gøre selvmord? Nej, det har jeg dog ikke. Det har jeg dog ikke. Men jeg håber på, at jeg vil dø, ja. Eller jeg kunne dø. Men det kan jeg ikke engang, desværre.
Altså, du håber på, at du
ja,
kan dø?
Det er jo klart, når du lever i en nazi-boble. En nazistisk boble. Så der er ikke nogen grund til at leve. Men jeg er ikke typen til at gøre selvmord. Jeg har aldrig overvejet at gøre selvmord på nogen måde. Aldrig nogensinde. Jeg har aldrig strejfet mig den tanke.
Men du synes, vi lever i en nazi-boble. Hvad mener du?
Nej, ja, jeg gør. Men det er ikke noget, jeg gider at forklare. Det er kort og godt, jeg gider ikke forklare det. Jeg er blevet Sønderborg forsøgestyre, grund af, at der sidder nogle nazistiske svin inde på Christiansborg. Færdig arbejde. Og så tak for interviewet.
Sønderborg?
Jeg gider ikke, ja, jeg gider ikke snakke mere.
Nej, nu bliver du dårlig humør.
Nej, jeg bliver irriteret, fordi jeg er træt af at svare på det samme lort hele tiden.
Okay.
Kort og godt.
Så derfor vil jeg gerne høre Ole lidt om, hvad det var for en tid, og hvordan det kan være, at en mand som Lionel Mitrofan kunne komme ind og sælge Hus Forbi på det tidspunkt. I 2008 er du startet på Hus Forbi, ikke?
Ja.
Ja.
Altså, vi var jo meget åbne over for at modtage alle mennesker, der var i nød i det ganske Europa. Og det gik for så vidt også fint i en periode, men som jeg også har fortalt, så har vi været nødt til løbende at stramme op omkring det, fordi vi har været udsat for misbrug også fra rumænske kriminelle og i den her sammenhæng. Men altså, han, på det tidspunkt var han en af dem, vi tog ind, fordi vi mente, han havde behov for det og brug for hjælp.
Mm. Og hvorfor tog I det ansvar på det tidspunkt? Hvad var årsagen til, at man valgte at sige, at østeuropæer kunne sælge avisen?
Jamen på det tidspunkt, der anså vi dem for at være meget fattige, og mange af dem var jo på flugt fra både kriminalitet og fra de elendige forhold i Rumænien og i øvrigt også flere af de andre østlande. Og der mente vi, at altså, hvor folk de kom fra, var for så vidt ligegyldigt. Det, der handlede om, det var sådan set at få vores budskab ud gennem avisen og så hjælpe nogle mennesker, som var i nød.
Og hvad skulle der til? Hvordan kunne man komme ind? Fordi, så vidt jeg ved, så skal man jo have et sælgerkort om halsen med et nummer på, sådan så dem, der køber avisen, kan se, at sælgeren, der står på gaden, er autoriseret og kommer fra hus forbi af. Hvordan kom man derhen? Hvordan fik man fat i sådan et kort?
Altså på det tidspunkt, der henvendte man sig bare i hus forbis salgsafdeling og fortalt så godt man kunne om sin situation, og så udstedte man sælgerkortet, hvis man accepterede det altså efter den personlige samtale. Altså mere skete der ikke dengang.
Og hvor mødte de op henne?
I 2008, der var det i Tornebusgade, og så senere i på Ørnevej i hjemmeshuset.
Det er Radio 24/7. Vi laver 25 udsendelser om den mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år. Og Jonel Mitrofan, som han hed, gik på et tidspunkt her på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Her sidder jeg sammen med Lars Nordborg, som er forstander for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Og Lars, hvad har du fundet ud af? Jeg bad dig om du ville undersøge, om Jonel havde gået her.
Nej, det gjorde du ikke. Men du oplyste mig om, at han havde gået der, og du fortalte, at du havde interviewet hans kone, og at du havde fået CPR-nummeret fra konen, og gerne ville vide, om han havde gået der. Om det var rigtigt, det konen sagde. Det er det fuldstændig korrekt, at han startede her i oktober 10, og har gået på et aftenhold med lidt udfald hist og pist, med noget arbejde, han åbenbart har haft, og så er han holdt op ifølge vores den 1.4.2014.
Så han startede allerede i 10?
Ja.
Okay. Og så, det var fordi, da vi talte i telefonen, der synes jeg, du sagde 13, marts 13.
Ja, jeg har været inde og hente papirerne, og jeg kan se, at han er startet 10, men har haft nogle pauser undervejs.
Og hvad skyldes de pauser, står der noget om?
Det kan jeg ikke sige noget om overhovedet.
Nå, du sagde bare noget med arbejde? Eller?
Ja, jeg kan se, at han har haft arbejde. Men normalt er det sådan, når kursisterne holder pause, så er det fordi arbejdslivet kræver dem så meget, så de ikke lige i den kortere periode kan passe deres sprogundervisning. Det er nemlig tit sådan, at altså, 90% af dem, vi har gået til sprogundervisning, er folk, der er i arbejde samtidig med. Og når man lige kommer til landet, og for arbejde, så er man meget efterspurgt på arbejdsmarkedet, og man er meget fleksibel på arbejdsmarkedet, og det gør så i nogle gange i nogle perioder, hvor man er meget travlt, så er det ikke sikkert, at man lige passer sprogundervisningen den periode, holder en lille pause, og så fortsætter man med sprogundervisningen, når der er plads i ens kalender, der er overskud til at trække vejret nok, til man også kan lære sprog. Mm.
Så det kan være derfor, vi ved, at han har arbejdet i... Først har han været på Ringsted Spærfabrik i Ringsted, og der har han, men det har været før, at han startede med dansk undervisning. Så har han boet i København en periode og sådan noget, og der har han solgt hus forbi på gaden. Og så har han haft arbejde i et rengøringsfirma i Skovlunde, og det passer måske meget godt med den tid, hvor han er startet her. At der har han arbejdet der, og siden har han så arbejdet i Aldi, og det var det, han gjorde frem til sin død. Der havde han 4 måneder på... med noget supplerende kontanthjælp i Aldi nede i Brøndby Strands centrum. Og så har han jo været her om aftenen, mens han var i Aldi, kan jeg forstå. Og hvordan, kan du ikke lige prøve at beskrive, du fortæller mig, at der er 3 forskellige uddannelsesniveauer, eller du kalder det ikke niveauer, men der er 3 forskellige dansk prøver, man kan tage, ikke også?
Jo, der, til slut er der tre forskellige danskuddannelser med prøve, så, hvor man så afsluttende har en statskontrolleret prøve, når man har været igennem sprogcenterets tilbud. Danskuddannelse 1 er for de meget kortuddannede for analfabeter, og så har vi danskuddannelse 2, der er for folk med en almindelig skolebaggrund, og danskuddannelse 3 for folk med en længerevarende danskuddannelse eller uddannelse bag sig. Og det er klart, fordi vi ønsker at sætte folk sammen på nogle hold, hvor de har en progression, så man lærer, ikke lige hurtigt, men så man er mere kapabel til de metoder, der er inden for de enkelte.
Altså, det, der er forskel på, hvordan man lærer en dansk, der aldrig har gået i skole, eller som ikke kan læse og skrive heller på sit eget sprog, og så en, man lærer, en, der har en akademisk uddannelse, for eksempel.
Det er helt klart. Og en af forskellene er selvfølgelig, at man har prøvet at lære et fremmedsprog før, og man har lært det på en teoretisk måde. Så på den måde, der tænker man at lære på en anden måde, og vi bruger nogle andre metoder til det. Men Lionel har gået på dansk uddannelse 2 her, og han har gået om aftenen. Og det er meget typisk for folk, der arbejder, at de er nødt til at tage aftenerne i brug, og det er gerne 2 aftener om ugen. Og de fleste kan matche et tilbud med 2 gange 3 lektioner om ugen, for at kunne passe deres arbejde ved siden af.
Og det er jo på Ydre Nørrebro, så det vil sige, der er jo Niel taget ud for at få sit sælgerkort?
Ja.
Okay, og hvad skulle han fortælle på det tidspunkt? Hvad var nødvendigt?
Jeg tror, på det tidspunkt, der var det meget sporadisk. Altså, man prøvede at fortælle sin historie, og sådan, ligesom det så ud, som om han tilhørte målgruppen. Altså, sådan var det dengang. Så han har ikke haft noget stort besvær med den situation, du beskriver om ham, at få et sælgerkort på det tidspunkt.
Ja. Jeg tror ikke, han talte særlig godt dansk. Altså, der har han været i Danmark i et års tid.
Men altså, det er også første krav, vi er begyndt at stille på et senere tidspunkt, hvor vi er udsat for misbrug. Altså, vi har måske skærpet kravene voldsomt siden dengang. Altså, vi kræver nu, at vi har en personlig identifikation, altså et pas. Vi kræver, at de har et godt sygesikringsbevis, og de har en tilknytning til Danmark. Og vi kræver også af dem, at de må ikke leve af det som et arbejde. Og vi kræver også, at de kan formulere på nogenlunde dansk, hvad Husby er for en forening, og hvad vi laver, hvad vi gør, hvor de kommer fra.
Mm. Fordi som vi talte om lidt før, altså, så har I måttet tale meget med hinanden i bestyrelsen om, hvad Hus Forbi var for et medie, og hvad I ønskede. Og det matchede ikke helt det, som østeuropæerne kommer og sælger for.
Nej, men altså det vi oplevede, det var dels, at der kom mange fattige herop, som ikke har noget arbejde. Og vi anser ikke Hus Forbi for at være et arbejde. Det er et supplement for mennesker, der er fattige og truede og hjemløse og udsatte. Så derfor var vi nødt til at sige, at vi kan ikke tage imod alle Europas fattige. Altså, der var mange, mange millioner. Så det kan ikke være de hjemløses opgave her i Danmark at løse det problem. Det er et EU-problem, der skal løses den vej. Men det er klart, at vi har så også haft folk, som er kommet op af egen drift, og som ikke er sendt op af kriminelle bagmænd, men som kommer op af egen drift, og som også kan noget dansk, men også bor her og føler, at de har en tilknytning til Danmark. De har fortsat lov til at sælge, så man kan stadig møde sælgere på gaden, som ikke taler voldsomt godt dansk, men lidt, og som har en tilknytning, og som sælger Hus Forbi. Men altså, for at få det gyldige sælgerkort, så skal de kunne opfylde de andre krav, jeg nævnte.
Hej, undskyld, må jeg forstyrre dig? Jeg kommer fra radioen.
Nå, så skal jeg bare snakke.
Jeg kommer fra Radio 24/7.
Hvad skulle jeg så sige?
Jamen, så vil jeg høre noget om, hvordan det er at lære dansk, og hvordan det er at gå her på det her sted.
Åh, det er langt i siden, så jeg er ikke gået på det her skole.
Nå, du går ikke her? Nå, okay. Jeg troede, du var kursist.
Nej, det er jeg ikke. Jeg skulle bare hænge din kopi af min danske bog.
Fordi, hvad skal du bruge den til?
Til at have min pas.
Nå, til at få et fornyet pas, ja, eller?
Ja. Nej, ikke fornyet pas, men de har fået den danske pas.
Nå, så du skal ansøge om at få dansk statsborgerskab, eller hvad?
Ja, det skal jeg.
Og hvor har du statsborgerskab nu?
Kuba. I Kuba, ja.
Og hvorfor vil du dog hellere bo i Danmark end i Kuba?
Nå, det er fordi, jeg har fået en der her, og jeg kan godt lide at bo her. Altså. Mm. Det er jeg glad for.
Så hvad kræver det at søge dansk statsborgerskab? Hvad skal du aflevere?
Jeg skal aflevere min danske prøve nummer 3. Og så den der hvad hedder det, altså, det der danske statsborgerprøve også.
Som, hvad er det for noget? En prøve?
Den der prøve, altså, som mig skal gå igen. Altså,
hvad er det? Hvad er det for? Har du taget den, eller?
Jo, jeg har taget den.
Og hvad var det for noget?
Det er nogle spørgsmål, man skal svare på, altså 30 spørgsmål.
Er det den der med, hvad farve er Dannebrog, eller hvad farve er det danske flag, og hvad hedder det? Og,
ja, det der spørgsmål.
Hvad er rød grød med fløde, eller hvad?
No. Nej, det er noget, vi ikke har sagt til den der.
Men kan du huske nogle af spørgsmålene, hvad det var?
Ja. Altså, hvor gammel mange skal være, de er stemme om... Altså på det, på i Danmark, og skal jeg bare lige tænke mig om, altså.
Hvor gammel man skal være for at stemme, for eksempel.
Ja. Hvor gammel man skal være til at blive gift her i Danmark, og nogle spørgsmål, altså. Men det kan jeg bare ikke huske nu, altså.
Var der noget med Kim Larsen, eller noget med...
Nej, overhovedet ikke, altså.
Hvor mange elever har I her?
Ja, vi har små 2.000 daglige elever, der kommer til sprogcenteret.
Kun kvinder herinde. Nej, det er afslutning.
Jeg har aldrig set noget lignende.
Du ser den flotte kage.
Ja, det skal jeg love for. Og det er fordi, det er ved at være sommer. Så skal I høre.
Ramadanen starter i morgen, og hvis vi skal nå at holde lidt hygge, så skal vi gøre det i dag.
Ej, hold da op. Det ser dejligt ud. Nu skal I høre, jeg var inde lige snakket med jer tidligere. Det er Nana, der kommer fra Radio 24/7. Noget af det, hun gerne ville spørge nogen om, det er det svært at lære dansk? Nej. Og jeg har sagt, nej, det er smadret nemt. Er det ikke rigtigt?
Nej.
Nå.
Der er lidt spredt. Undskyld, hvad sagde du?
Vi snakker med andre, det er nemmere.
Når I snakker med andre, så er det nemmere. Jeg skal lige præsentere, du lytter til Radio 24/7. Vi laver 25 udsendelser om en mand, der hedder Jonel Mitrofan, som har gået her på den her sprogskole på et tidspunkt. Kan du huske ham, lærer? Der sidder en lærer for enden af et meget veldækket bord. Han hedder Jonel Mitrofan.
Nej, ham har jeg ikke haft.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Helle. Folmund.
Og vi er Lars, som er leder af stedet, eller forstander, har vist mig lidt rundt her i gangene, og nu er vi havnet inde i et klasselokale med et vidunderligt festdækket bord, med en kage, som ligner noget fra et andet sandblad, med en lyserød glasur og jordbær på og alt muligt, og der er disket op med sodavand og kaffe og mad, og jeg tror, at der er en, der har taget sin søn med, for ellers det er dig, der har taget din søn med, fordi ellers er her kun kvinder på det her hold. Hvordan kan det være, at der kun er kvinder?
Der er faktisk også en mand, men han er sygemeldt i øjeblikket. Det er helt tilfældigt, at der ikke er nogen mænd på det her hold. Det kunne da lige så godt have været. Det kunne lige så godt have været halvdelen mænd, eller alle sammen havde været mænd. Det er helt tilfældigt.
Men tilbage i 2008, hvor Jonel han solgte, der var han vel en blandt en stor gruppe østeuropæere, som kom hertil og skulle søge lykken. Hvordan var det at være hus forbi sælger på det tidspunkt? Hvordan blev de modtaget?
Altså, jeg har ikke indtryk af, at de blev modtaget dårligt. Altså, der var mange ting i dag, hvor østeuropæer, altså, især måske fra de sydlige østeuropæiske lande, bliver behandlet meget dårligt. Det er der ingen tvivl om. Altså, og udviklingen går desværre også den vej, det bliver værre og værre.
Men, hvem er det, de bliver behandlet dårligt af?
Nå, men altså, det er både medarbejdere, når de kommer op på forvaltningerne. Det er kunderne på gaden, som råber efter dem. Altså, det har vi registreret. Men altså, nu har vi ikke så mange rumæner tilbage, som vi har haft. At det er faktisk primært den gamle gruppe, som har været her en del år, som stadig er her. Og jeg tror, her i Københavnsområdet, der er der vel en 20-30 stykker tilbage. Og så har vi nogle forskellige steder i provinsen. Og vi ved ikke helt præcis, hvor mange, men vi tipper på en 40-60 stykker i alt på landsplan, ud af 2.200 sælgere.
Mm. Og du har, når jeg siger navnet Jonel Mitrofan, så ringer det ikke nogen klokke for dig?
Nej, slet ikke. Desværre.
Han var fra Rumænien.
Ja. Vi har jo mange kursister, og vi møder mange kursister. Nej, jeg kender ham ikke. Skulle jeg kende ham, eller?
Nej, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Nej. Men har I mange rumænere?
Om aftenen har jeg nogen, men ikke om dagen. Der har jeg desværre ikke nogen, nej.
Hvor kommer I fra, jer der sidder her? Okay, så mest sådan fra østpå, fra asiatiske lande og ja, den vej. Og så en enkelt englænder, hvem er det? Det er dig. Ja, to englænder. Ja. Nå, Indien, når jeg troede, det er England. Du kommer fra England, ja, okay. Og hvad niveau er I på?
Danskuddannelse 2, men det er et hurtigt hold. Vi kalder det et turbohold, det her. Så de er egentlig, de ligger sådan lidt mellem danskuddannelse 2 og danskuddannelse 3.
Tilbage i 2008, når man er hus forbi sælger, hvor sælger man så sin avis henne? Hvor sælger man så sin aviser henne?
Altså, det har fortrinsvis været foran stationer. Jeg ved, Nørreport har været meget yndet sted. Det er det jo stadigvæk. Der har været steder som de små torve rundt omkring i byen, og så foran supermarkedet. Altså det er de mest yndede steder, og det er det for så vidt stadigvæk. Det eneste vi kan sige, det er nu, at det vi kalder ulovlige sælgere, for der findes stadig ulovlige sælgere, som ikke godkender, og som står med eller uden kort og med uniform, og alligevel har fået fat i avisen et eller andet sted og sælger dem. De flytter længere og længere ud, så til Brøndby eller længere ud nu. Fordi de ikke tør være her i København.
Mm. Og hvor er det, de ikke tør være her for?
Nå, det er fordi, vi simpelthen, altså, når vi ikke vil godkende dem som sælger, skal de jo ikke komme og illegalt og skaffe sig aviser, og så sælge dem alligevel. Altså, det kan vi ikke have.
Nej, det er klart. Så han har formentlig stået og solgt aviser på et tog, eller ved en togstation på daværende tidspunkt. Vi ved, at han var ret flittig, når han arbejdede. I hvert fald havde han et job i Aldi, hvor han var god til at knokle igennem. Hvordan er dit indtryk af arbejdsmoralen blandt rumænere?
Altså jeg vil sige på den måde, at mange af de danske sælgere er fysisk og psykisk meget dårlige. Mange har et misbrug. Og det er også derfor, at de skal sælge avisen, ikke? Fordi det netop er den gruppe, vi sigter mod. Ikke? Hvorimod rigtig mange af de østeuropæiske har et meget bedre helbred. Ikke i forhold til normalt danske, men i forhold til hus- og bilsælgeren normalt. Og de kommer også, fordi de er nødt til at skaffe nogle penge simpelthen, så de er presset på en helt anden måde. Så om det er arbejdsmoral eller nød, det skal jeg ikke kunne sige. Det er nok en blanding.
Men så vidt jeg kan forstå, så solgte og sælger rumænerne eller østeuropæerne i mange timer. Altså de er mere flittige end den anden gruppe sælger.
Ja, sådan har det i hvert fald været. Altså problemet er, at husobi er ikke et arbejde. Vi vil ikke have folk, der kommer og tager det som et arbejde. Og derfor har der også været problemer med, at vi har strammet op, så folk kun kan få, altså sælgerne kun kan købe et vist antal aviser, vi har begrænset, så man simpelthen ikke kan leve af det. Så vi har taget udgangspunkt i, hvad der er det normale, man kan sælge på en uge. Mm. Og dem kan man så få udleveret på en gang, for en uge af gangen, ikke? Mm. Så man ikke kan gå ud og sælge 100 aviser. Altså, det er som sagt ikke meningen, at det skal være et arbejde.
Hvem er din dygtigste elev?
Jeg har mange. Sikkert spørgsmål. Det vil jeg ikke udtale mig om.
det vil også ødelægge stemningen til fest i afslutningen her.
Så det er svært at sige. Jeg kan ikke udpege en.
Der er mange måder at være dygtig på. Nogle er dygtige mundtlige, nogle er dygtige skriftlige, nogle er dygtige til at forstå, nogle er dygtige til at udtale.
Nogle ved bare meget om forskellige ting, og det er jo meget forskelligt.
Er der en af jer, der kunne have lyst til at fortælle mig noget om, hvordan det er at lære dansk? Hvad med India? Miss India?
Har I lyst til det, en af jer? Det kan I godt klare.
Har du lyst? Men så synes jeg, vi skal gå udenfor og sidde, fordi der, så vi ikke ødelægger hele festen.
Lupna. Kom. Ja. Nu hjælper vi lige lidt her. Ja, det gør du det. Ja.
Super.
Dejligt, tak. Og nyd jeres afslutningsfest. Og god ramadan til dem, der fejrer det. Skal vi sætte os herovre? Der er nogle stole.
Så har forholdene jo ændret sig, siger du. Man har taget nogle beslutninger, man har foretaget nogle stramninger. Og i dag så ønsker man også på Hus Forbi, at man skal kunne tale lidt dansk, så I har noget undervisning ude hos jer.
Ja, vi har fået nogle frivillige til at komme og undervise, og medarbejderne underviser også. Fordi altså, i og med, at vi siger, at folk skal have en tilknytning til Danmark og skal vide, hvad Danmark er, så skal de også ønske at tale noget dansk, eller så er man investeret i Danmark. Mm. Og der har vi haft en del, der er gået igennem det her dansk kursus. Og det synes vi selv, det er en udmærket idé.
Mm. Hele den her gruppe af østeuropæere, som Hus Forbi har mødt, København har mødt, og en stor del af værestederne har mødt, fortæller jo noget om, at der kommer nogle mennesker et sted fra i Europa, som er meget, meget ringere stillet, end vi er. Og du, Ole, du har også været ansat som leder på Hillerødgade.
Ja, jeg var forstander der var i 13 år.
Ja, forstander hedder det. og Hillerødgade, det er et herberg og et værested. Der er nogle værelser, og så er der en natcafé, man kan sove på. Så jeg tænker, du har jo en ret god fornemmelse af, hvem der har behov for at komme indendørs og få noget mad. Og ja, hvordan er din oplevelse så i alle de år i forhold til, at Østblokken lige pludselig tilbage allerede i 89 åbnede op, jerntæppet faldt, der kommer nogle mennesker ud af et lukket Østeuropa. Og jeg tror, i 2007, så fik de adgang til EU. Hvad har I set i forhold til den gruppe mennesker?
Altså nu er det noget tid, siden jeg har været på herberget, vil jeg så lige sige.
Hvor lang tid siden er det?
Jeg tror, jeg rejste i 93.
Okay.
Men altså, jeg har siddet så i Kirkens Korshærs ledelse i 8 år senere ind. Så jeg er stadig i kontakt med herberget, også med lederen derovre nu, tidligere leder. Og det er det, jeg kan se og kan høre, fordi vi har også mange sælger. Det er jo et af vores store salgssteder, Hillerødgade, som sælger rigtig mange viser til vores sælgere. Så det er en af de store distributører. Men jeg ved, at forholdene er ændret voldsomt derovre, ikke? Altså, fordi dels så er de udsat for et pres om, at flygtninge indvandrere, som falder ud af systemet, gerne vil ind. Og samtidig så har regeringen, jeg tror, det var Karen Jespersen første gang, som lavede nogle regler om, eller ikke lavede nogle regler, men tolkede reglerne, at det er jo en institution, der er drevet økonomisk set efter serviceloven. Og for at opnå ydelse efter serviceloven, så skal man opfylde nogle kriterier blandt den tilknytning, man har til Danmark. Og det vil sige, at alle de her mennesker, der kom, ikke kunne benytte af børn. Og det har også gjort, at Kirkens Korshær på anden vis for private midler, så blandt andet har lavet natvarmestuen i Stengade og lave andre tiltag for at tage imod folk. Men altså alle de store offentlige herberger, selvom de er kirkelige med driftoverenskomst, så er de så alligevel underlagt de regler der, fordi pengene kommer derfra. Altså fra staten, ikke? Så altså det er et... Altså jeg oplever altså et meget blandet miljø, hvor meget hårdt miljø, med rigtig mange forskellige nationaliteter, ikke? På trods af, at de egentlig ikke kan komme ind, så er de der normalt et døgns tid eller to. Kommer også lidt ind på vores natvarmestuer, hvor man ikke skal identificere sig så meget. Men udgangspunktet er så, at der er mange flygtninge, som har som har fået ophold, og de rettigheder, der følger med det. Og der kan jeg se, men det er jo så en anden problemstilling, fordi det er jo så forholdsvis meget afrikanere, som kommer ind, ikke? Somalia primært, ikke? Som er svært at integrere bare i Danmark, ikke? Og mange af dem havner på Sundholm og på Mændenes Hjem og på Hillerødgade, ikke? På de store herberg i København.
Det er den brændende mand. Der er noget, der knaser. Det er den brændende mand på Radio 24/7, og jeg er på Vestegnens sprogcenter, hvor Jonel Mitrofan gik. Og han var nået til Dansk Uddannelse 2. Og det er også der Lubna går, som jeg har fået lov til at tage med ud fra klassen. Du hedder Lubna, og hvor er du fra?
Jeg er fra Pakistan. Ja, og jeg kommer her, fordi jeg bliver gift. Ja, så flytter jeg her. Og jeg har været næsten 5 år her. Og altså før, nu jeg fik her permanent card, ja, jeg har været 1 år før. Ja, så stopper jeg, fordi jeg fik arbejde. Ja, så arbejder jeg. Så altså i de sidste 2 år har jeg en datter, ja, så fik jeg varsel. Så nu har jeg ikke arbejde. Så tænker jeg bare, jeg skal færdig først med min sprogcenter. Så derfor kom jeg her, og lige nu er jeg modul 6. Ja. Og jeg håber, jeg bliver færdig med modul 6 i juli, altså i december.
Ja. Yeah. Okay, og så hvornår kom du fra Pakistan til Danmark?
Det er 5-6 år siden, ja.
Og blev gift med det samme, eller? Ja,
nej, jeg var gift.
Ja. Og du var gift?
Ja,
I blev gift i Pakistan?
Ja, jeg blev gift i Pakistan. Så kom her, fordi min mand bor her. Så derfor er vi flyttet.
Og hvor har du mødt ham?
Det er i Pakistan, ja. Fordi han født i Spanien, ja. Men hans forældre bor i Pakistan. Altså nogle gange, de kommer og de rejser i Pakistan. Ja, der var en fest. Ja, hvor vi mødte, og vi snakker, så det var bare så.
Så du mødte ham til en fest i Pakistan? Ja. Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Det er, tror jeg, 18 år.
Der var du 18 år, ja, så du er 23 i dag, eller?
Ja, jeg er nu 31. Ja.
Nå, hvordan kunne det hænges op? Nå, så boede I Pakistan i nogle år?
Altså, det er jo, så får jeg forlovet, ja. Det er engagement, ja. Det er 3-4 år, ja, jeg har forlovet. Så blev jeg gift. Ja.
Så du blev forlovet med ham, da du var helt ung, 18-19 år?
Ja, 18-19 år, tror jeg.
18-19 år.
Ja.
Og så var I forlovet i nogle år, mens du blev boende i Pakistan?
Så blev jeg gift i 20, når jeg var 22 år. Ja. Men næsten 2,5 år, jeg har ikke min visa i Danmark. Så det kom forbi 2,5 år, jeg var i Pakistan. Efter det kom her.
Ja, altså det er jo den historie, vi snakker om, da vi strammede op, ikke?
Ja.
Altså vi begyndte jo at stramme op og få ønsket en, hvad skal jeg sige, altså de både kunne identificere sig, og de også tilhørte en målgruppe, som vi kunne acceptere og kunne de ting. Men hver gang vi stillede krav, altså om det var sygesikringsbevis, eller det var en, det der en personregistreringsbevis fra statsforvaltningen, eller hvad det måtte være, ja, så skaffede de det hele, og vi, som jeg også fortalte, vi havde et eksempel, hvor der kom en af de rumænere, der har været her i lang tid, ikke? Med en gruppe, som kom langt væk fra i Rumænien. Altså forstået på den måde, at det var ikke nogen, der var turister her i Danmark, men simpelthen var bragt herop. Det var så tydeligt. Og så alle de dokumenter, vi har forlangt, det kom de med i lukket plastikpose, der var ens. Og der sagde, så må vi gøre noget nyt igen. Mm. Men det er klart, det er kriminelle mennesker, der står bag det her, ikke? Og vi har haft et forrygende godt samarbejde med politiet, som vi jo normalt ikke har indendørs hos os. Men lige det her sammenhæng, der havde vi fælles interesser. At de opklarede kriminalitet, og vi forsøger stadigvæk at bevare husforbi, som det er.
Okay. Fordi min fornemmelse har været tidligere, at nogle af dem, som kommer og søger lykken, de ønsker jo et fast arbejde. Det fortæller de også på Kompasset, som er det her rådgivningscenter. Og inden de har det faste arbejde, så er der en risiko for at gå i hunde. Specielt hvis man kommer om vinteren, og det er svært at komme ind på et herberg. Og man ikke har en krone på lommen. Og på et tidligere tidspunkt, der var muligheden så større for at sælge hus forbi. Og det tænker jeg har været det tidspunkt, hvor Jonel, han var i København. Ja, der har han måske levet af at sælge hus forbi. Hans kone fik et arbejde på et hotel. Men det, som han havde af indtægt, det tror jeg var salget af hus forbi. Og så vidt jeg kan forstå, så har det været nemmere. På det tidspunkt.
Da... Altså, man kan simpelthen ikke, altså, vi har begrænset antallet af eksemplarer, man kan købe. Så man kan ikke købe, så man kan leve af det. Mm-hmm. Og det er helt bevidst, at det er supplement. Mm.
Hvor mange kunne man købe tidligere?
Det var stort set frit. Mm. Altså, da det var allerværst på Ørnevej ved Hjemløsehuset, hvor husforbi lå der på det tidspunkt, der i 2007-2008 stykker, der kom de jo simpelthen med en rumæner med en lastvogn og købte dem, og vi læste dem over på lastvognen. Og så kørte de rundt om hjørnet, og så stod alle sælgerne, så havde de distribution fra lastvognen, sådan lidt rundt om hjørnet. Mm. Og der var vi jo klar, at der var noget helt ravn galt, ikke? Det var ikke det, der var tanken med det.
Okay, ja. Så jeg tror ikke, eller det aner vi jo simpelthen ikke, om Jonel han nåede dertil, hvor han ikke kunne sælge helt så mange aviser. Men forklaringen fra Alexandra, som han levede sammen med, og havde et barn med på det tidspunkt, var, at de fik en lejlighed på Vesterbrogade. Og der var der for meget larm, og så søgte de ud, og så søgte de ned mod Brøndby Strand. Og det var så der, de boede sammen frem til 2014, den 1. april. hvor de blev sat på gaden om morgenen, og låsen til deres dør blev taget ud. Og Jonel endte med at gå ned på rådhuset og sætte ild til sig selv. Tak skal du have, Ole.
Selv tak.
Det er fordi, vi snakker jo, altså vi sad bare og snakkede om, at vi gerne vil snakke med nogle af de mennesker, som kendte Jonel forinde. Jeg spurgte dem, om vi kunne få lov til at snakke med nogle rigtig gode venner, Michael og Elena. Og der fortalte du jo, at det var rigtig, rigtig svært at tage kontakt til dem, fordi du holder noget afstand til de gamle venner, for det er simpelthen for hårdt at se familier sammen, og selv din egen mor har hun det også rigtig svært ved, fordi hun føler, at folk forventer, at hun var som før, og det er hun slet ikke længere. Og det var meget svært for hende at få fortalt, hvordan det hang sammen, men jo på vej ud af døren, så fortæller jeg alligevel det her alligevel, fordi hun så begyndte at fortælle tolken om sine tre børn, og hvem de ligner. Som lød så fint, så jeg vil lige høre, hvad det var, som Alexander fortalte.
Vi startede faktisk om med at snakke om, hvem der kunne fortælle lidt mere om Jonel, som bor i Rumænien. Og så i forbindelse med det, kom det... Kom det frem også, at de tre børn, den første var yndlingsbarnet, Jonels yndlingsbarn, som også ligner utrolig meget Jonel, den måde, hun er, og hun kan se bestemt ud, eller den måde, hun griner på, det er Jonel snydt. Eller ud af næsen.
Ja, snydt ud af næsen, og det er Dalina, som er 9 år nu.
Mm. Ja. Så var det mellembarnet, som var deres fælles, ligesom det var deres, de holdt lige meget begge to af fællesbarnet.
Mm. Emily, som er 4 år.
Og så drengen, som er mors øjesten, og som hun har for nylig fået at vide, at den er en tante i Rumænien, at Jonel så ud som Alexander, da han var lille, med lyshår og krøller, og det er den her tante, som har kendt Jonel rigtig meget og godt.
Vores hovedperson, Jonel, jeg har et billede af ham her. Vi laver 25 udsendelser her til Radio 24/7 om den mand, der satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus sidste år. Han så sådan der ud. Det er Jonel.
Okay.
Jonel Mitrofan. Han arbejdede også som rengøringsassistent.
Okay.
Hvad er det for et arbejde at være rengøringsassistent?
Jeg arbejder i rengøringsassistent i kontoret.
Der er noget teknisk. Hvordan er arbejdet som rengøringsassistent?
Ja, det er, jeg arbejder i kontor, ja, hvor vi tager mopperne og støvsuger og borerne. Ja, det er helt, ja, det er sådan. Jeg har 2-3 pladser. Men den er små pladser, så derfor. Men jeg har fuldstændig arbejde. Ja, og det er også aftenarbejde. Ja, den er god, og Fris er... det er meget sød. Men chefen, ja, han er meget sød. Ja, og han hjælper rigtig meget, hvis jeg forstår ikke. Altså, jeg kender ikke. Så den er god til. Ja, den var.
Så du var glad for det arbejde?
Ja, jeg var glad for arbejde. Ja.
Var det ikke fysisk hårdt?
Hvad siger du?
Var det ikke hårdt fysisk?
Ja, det... Jeg tror, at den er hårdt, ja. Jeg har været en gang 7. Jeg har ondt i min ryggen, ja. Og jeg var syv næsten en måned.
Ja. Med ondt i ryggen?
Med ondt i
ryggen. Var det diskusprolaps, eller hvad?
Ja, det er bare arbejdsskade, så jeg tager en stor pose, og så bliver det sådan her.
Når du løftede en meget stor pose?
Ja. Og gør det ondt, ja. Men den er hårdt arbejde, ja, tror jeg. Ja. Men nu tænker jeg, at jeg fortsætter min sprogskole og færdig, og tager UVC, ja, og tager en uddannelse, så kan man få en godt job. Ja.
Mm. Hvad for en uddannelse vil du gerne have?
Jeg tænker ikke helt, men jeg vil gerne have en butikassistent eller receptionist. Ja, så er det meget, hvor vi møder og vi snakker med andre danskere, så vi lærer meget.
Du vil gerne have et job, hvor du møder mange danskere, så du kan lære sprog?
Ja, det er ingen job, du har ingen andre mennesker, ja, så du snakker ikke så meget, ja, så man kan ikke lære. Rigtig meget. Det er bare nogle år, ja. Eller nogle gange, når du kommer chefen og spørger om de der ting. Ja.
Så det kan jo også forklare, hvorfor Jonel ikke var så god til dansk endnu, for han havde faktisk boet her i en del år, inden han kom her på sprogcenteret. Men der har han jo lavet rengøring, så der har han jo ikke haft så meget brug for dansk i virkeligheden.
Ja, det er rigtigt. Så derfor jeg gider ikke gå mere og tage rengøring, fordi hvis du arbejder i rengøring, den er også god, men du forstår ikke så meget dansk. Nej, du lærer ikke så meget.
Ja. Når jeg fortæller dig, at Jonel han satte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus, hvad tænker du så?
Hvad siger du?
Han satte ild til sig selv.
Ild til sig selv?
Ild.
Hvad er det?
He killed himself.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, var det den, som brænder sig selv? Nå, okay. Jeg tror, at han er sindssygt. Han kan ikke lide. Sådan er det, fordi danske kommuner hjælper rigtig meget, hvis du har noget problem. Hvis han har noget problem, så han vil gerne... Han venter. Ja. Han venter på en kommunes svar. Hvad han sagde, hvad den er. Det er jo godt færdigt, jeg tror ikke. Han har ikke... Han gør sådan ikke, ja. Fordi han har en familie, og han tænker ikke på sin familie, og han gør det sådan.
Men jeg forstår ikke helt det, du siger. Du siger for det første, at det synes du, at han må være sindssyg, fordi...
Ja, fordi det er...
Man får god hjælp i kommunerne i Danmark.
Ja, kommunen giver god hjælp, ja.
Og du bor i Brøndby Kommune?
Ja, jeg bor i Brøndby.
Og du får rigtig god hjælp?
Ja, men jeg har ikke... Lige nu jeg er i kasse, men jeg har hørt altså rigtig mange... Ja, det giver rigtig meget hjælp, ja. Men det er ikke sådan, man gør, hvis de siger, okay, du får ikke sådan, fordi jeg ved ikke så meget, hvad er...
Du kender ikke så meget til Jonels sag.
Eller fejler han, eller sådan er det. Men
så vidt vi kan vurdere, var han ikke psykisk syg. Altså, han har ikke været psykiatrisk patient eller noget lignende, men
måske han bliver stresset. Ja, altså nogle gange, når du bliver meget stresset, så man gør sådan, når han siger, men jeg ved det ikke.
Men din oplevelse af Brøndby Kommune er positiv. Du har ikke haft problemer med Brøndby Kommune?
Nej, jeg tror ikke. Ja.
Hvordan har det hjulpet dig, for eksempel?
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke så meget. Altså, jeg har ikke problemer. Jeg har ikke været så mange gange i Brøndby Kommune, så...
Men har du været oppe på Rådhuset?
Rådhuset?
Ja, Brøndby Rådhuset på jobcenteret eller sådan noget?
Ja, det var første gang. Ja, jeg har været den første gang, og den er god. Jeg tror ikke, der er ingen problem. Ja, ja, det hjælper rigtig meget. De vil gerne at søge et job eller en eller anden. Ja. Men den hjælper. Ja, det siger ikke nej. Ja. Brøndby Kommune har gjort noget god, tror jeg. Ja. Ellers vil jeg ikke.
Dit navn igen?
Lubna.
Lubna?
Ja.
Ja. Tak fordi du vil være med, Lubna.
Ja.
Du skal ind igen og fejre, at det er sidste dag inden ramadanen og jeres afslutning på skoleåret her.
Ja, tak.
Tak skal du have.
Ja, jeg tæller ikke så.
Du taler glimrende dansk.
Nej.
Jo, det gik rigtig godt.
Tak skal du have.
Jeg kunne sagtens forstå dig. Det gik rigtig fint. Du skal nok få et godt job.
Det håber jeg også.
Så hvordan gik det med det danske? Var han blevet god til det?
cum îi mergea cu daneza? Se descurca bine?
Acceptabil.
Yeah, acceptable.
Kunne han lide at gå i skole?
I plăcea școală?
Da.
Ja. Yeah.
Hvordan kan det være?
Cum că de ce îi plăcea la școală? Cum de...
Adică era și o fire ambițioasă. Știa că trăim în Danemarca, deci era clar că trebuia să învețe ca să aibă un serviciu cât de cât bun.
O să vii, da. Na, și voia să muncească, da, pentru, da, asta. Da, da. Hen va mai ambițios. Hen va... hen va opsat på å bli her, og hvis man bliver her, så skal man selvfølgelig også kunne dansk, hvis man vil have et godt job. Så det var han, det ville han arbejde for.
Du lytter til Radio 24/7. Jeg er på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som jo er en institution under Brøndby Kommune, som vi ellers har haft ret svært ved at få i tale, altså Brøndby Kommune, Brøndby Rådhus især. Men her har jeg mødt meget stor venlighed fra Lars, som er forstander her på stedet, og har fået lov til at gå rundt og interviewe, som jeg vil, og som han siger, det er jo en offentlig bygning. Så jeg går rundt her på gangene og prøver at finde ud af, hvordan det er at lære dansk, og hvordan det er at være elev her på det sprogcenter, hvor Jonel Mitrofan gik. Og selvfølgelig også, om der skulle være nogen, der måske kendte ham, men det siger Lars, det er ikke sandsynligt, fordi at de er hurtigt inde og hurtigt ude igen herfra.
Og hvornår havde han gået i skole sidst i sit liv?
Sidst i sit liv. Vi formulerer det anderledes. ultima oară, când a făcut școală, ultima oară? Nu asta, în Danemarca, ci în altă parte. Când mai fusese? Când plecase de pe băncile școlii, așa a spus.
Avea și în Franța o pregătire, o școală, o diplomă de zugrav.
A făcut ceva școală în Franța. Da. Când era asta?
În perioada 2005-2006. Pentru că el n-a fost acasă când eu am născut fetița.
2005-2006 el a fost în Franța, deci acolo a fost ultima oară când a avut contact cu învățământul, da, așa zis.
Da, pardon, în Spania.
În Spania. circa 2005-2006 bor Ionel i Spanien, hvor han gik på skole der. Et eller andet kursus eller uddannelse. Han har taget noget...
Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg er ude og lave nogle udsendelser om en mand, der har gået her engang. Det hedder Jonel Mitrofan.
Okay.
Og jeg har fået lov af Lars til bare at gå rundt, som jeg vil, og snakke med dem, der har lyst til at være med.
Ja.
Hvad hedder du?
Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at være med.
Nej, men det kunne jo være. Må jeg spørge dig om nogle ting?
Det kan jeg ikke lade være med.
I bliver helt generet.
Ja.
I arbejder i det receptionen hen. Ja. Kommer alle eleverne hen forbi, eller hvordan er det?
Ja, det, kursisterne kalder vi dem. Ja, de kommer forbi her og melder, hvis de er syge eller skal have ferie. Og hvis de skal starte på skolen, så kommer de også til os først.
Så I ser næsten alle elever her i receptionen i virkeligheden?
Hvis man ikke har brug for nogen hjælp som sådan, når man bare går i skole hver dag, så kommer vi ikke til at se dem. Det er mest, hvis de melder fravær.
Hvis de melder fravær?
Ja.
Okay. Vores hovedperson, han hedder Jonel Mitrofan. Siger det der noget?
Det ved jeg ikke. Måske. Vi har så mange navne, og de hedder så meget vildt, så det er jo helt umuligt at huske.
De hedder så meget vildt? Hvad mener du med det?
Kommer fra forskellige nationer, så nogle af deres navne, det kan vi slet ikke udtale. Så alting kører faktisk på CPR-nummer. Så det ville jeg bedre kunne huske, end jeg ville kunne huske et navn, hvis det var.
Hans CPR-nummer var 21. Det kan jeg faktisk næsten i hovedet. 21-07-73. Siger det der noget?
Det kan jeg så alligevel heller ikke huske.
Det ville ellers være flot.
Det er muligt. Jeg kan slå mig op og se, om han har været her i dag eller i går eller noget. Det kan jeg se.
Jamen, han har ikke været her i dag eller i går. fordi han er død. Han døde 1. april 2014 på en rigtig uhyggelig måde, faktisk.
Nå,
og det,
ja, okay.
Det er derfor, vi laver udsendelserne.
Det ved jeg egentlig godt, så har Lars været forbi her. Jo. Vi var inde og kigge, og det var sidste år, han var her sidste eller noget. Så det er ikke noget, vi kan huske. Det har vi simpelthen. Vi har 1.500 kursister eller noget, så det vil jeg ikke huske.
Jeg har et billede af ham her. Det kunne jo være, at du kunne kende ham, hvis nu han har været inde forbi og snakke.
Ja. Nej. Så er det der noget?
Ja, der kommer så meget.
Der er to receptionister her.
Så skal han have været her hver dag, eller sådan meget, gjort sig virkelig bemærket med et eller andet helt specielt, eller sådan. Og det er ikke livmedbart noget. Men han kan godt have været hos os alligevel og meldt sig syg og nogle ting. Det vil vi ikke kunne huske så lang tid.
Det er ikke et ansigt, du lige genkender?
Nej. Vi er ret store efterhånden, så vi er ikke så personlige med dem, der kommer her. Det er sådan rimelig hurtigt.
Han gik her et år fra marts, synes jeg.
Ja.
Lars sagde, fra marts 13 til 1. april 14.
Ja.
Og han gik om aftenen.
Ja. Vi har aftenåben mandag og tirsdag, så hvis han har kommet og sagt, hvor er min klasse henne, eller kommer ikke næste gang, eller noget, så har vi skrevet det. Men det er så lidt, så jeg vil ikke kunne huske det, fordi vi har så mange hver dag. Skal han virkelig have kejlet rundt i alle mulige ting, så kunne det måske være det. Ikke noget, der siger os noget, desværre.
Og I har ikke nogen mails eller sygemeldinger eller andre ting fra ham, for eksempel?
Jo, det tror jeg, at der ligger nogle sygemeldinger derinde. Det kunne jeg
på
sige,
Jonel?
Fordi Lars fik, at der måske har været noget, han ikke lige har været der.
Okay. Nå, det kunne jeg jo tale med Lars om.
Det har Lars nogle papirer på,
okay. Ja. Hvor længe har du arbejdet her?
Jeg har været her i næsten 4 år.
Ja. Hvad hedder du?
Camilla.
Det var ikke så vanskeligt som nogle af de andre navne.
Nej, det er rimelig dansk.
Så Jonel, vores hovedperson i de her udsendelser, han var på det, der skulle føre ham til dansk prøve 2.
Prøve
Nej,
2,
ja. Undskyld. Hvad, prøv at sige det igen.
Det er undskyld. Rigtigt. Han går på dansk uddannelse 2.
Dansk uddannelse 2.
Han skulle have ikke få prøve dansk 2, når han var færdig med det.
Prøve i dansk 2, ja. Og hvor langt var han så nået? Hvor mange ud af de 6 moduler? Hvor mange moduler
han var på modul 2.
Så han har taget det første modul?
Han har taget den første modultest og gået i gang med det andet modul.
Og det er altså på en periode af 4 år? Altså hvis han starter i 10?
Han har været inde og ude og afhængig af sit arbejde, så han har ikke gået her i 4 år, men han har været inde i nogle perioder, hvor det har passet med hans liv at gå til dansk uddannelse. Og det er meget typisk, som jeg sagde før, at folk har rigtig travlt med at arbejde, og de har rigtig travlt med at passe deres liv og de ting, der skal der. Og dansk uddannelsen er lavet sådan, så man kan holde op i en periode, passe de ting, man skal, og så komme tilbage. Det er rigtig vigtigt, at man er motiveret, når man er her, og det er rigtig vigtigt, at man har tid til at passe sine ting og lave sine lektier.
Han har også fået 3 børn i den periode, så
det
han har haft nok at... Nej, kan jeg fortælle. Så han har jo haft nok at se til, kan man sige, ja. Ved siden af. Ikke? Men hvor mange... Altså, han startede i 10, og hvor længe gik han her så?
Altså, jeg kan se, at han har udmeldt den første i 4.14.
Men det vi faktisk talte om, det var jo at tage et møde sammen i kommunen og tage op og tale med for eksempel hende, som havde efterladt et brev hos dig sidst.
Hun
vil gerne med på kommunen.
Men jeg tror, det er dig, der skal ringe. Jeg prøvede at ringe. Det kan være, hun har ringet til mig nu. Men jeg prøvede at ringe til hende og spørge om det. Men måske, hvis du ringer og siger, du gerne vil derop, og jeg gerne vil med. Men Alexander, det er jo igen det der med, at vi har taget den første del af historien. Den næste kommer til at handle om tiden op til Jonels død. Og så kommer jeg til at tale med dig bagefter om den situation, du står i nu. Men jeg vil meget gerne med til kommunen. Mm. Forstår du, hvad jeg siger?
Vi har sendt Den brændende mand, afsnit 20. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nana Vest og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen. Thank you. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.